bilketa.eus webgunean aldiuntan euskal idazle bat ezagutzeko para da gurekin Aines Aristoi, egunon?
Egunon.
Izen bat nik ez duena ezagutzen, Etienne Salaberri deitzen zena, 1903an sortua eta beraz berari leku berezi bat utzidakozie eskaini bilketan?
Bai, hori da. Untxala silabetero testu bat hautatzen dugu, testu hautatu bat, eta horren bidez idazle bat aurkezten. Aldiuntan idazle bat aurkezten dugu, baina aurkeztu dugu, baina hiru testuren bidez. Beraz, Etienne Salaberriren potreta bat eskaintzen dugu hiru artikulutan.
Hiru artikulu hoien bitartez bere nortasunaren zati batzu ezagutzeko parada ekarriz edo haurtzaroarekin hasiz biztan da?
Bai, hori da, egia da, egin dugula lan kronologiko bat, azken finean. Lehen partean interesatzen gira bere haurtzaroari eta gaztaroari, beraz, eletarra zen, Etienne Salaberri, 1903an sortua, erran duzu mezala. Eta beraz, atera zituen, argitaratu zituen 1968an bere memoriak, Ene sinistea, deitzen dena, liburua. Eta horko zati bat hartuz, bere gaztaro eta haurtzaroa irakurtzerat eskaintzen dugu. Jakin behar da, ala ere Etienne Salaberri haurtzaro, ahunta izanik ere, laster gaztaroan bide aski berezi bat hartu zuela. Bon, apez goa egin zuen, apez bilakatu zen, baina horren ondotik bere ikasketak segitzea erabaki zuen eta filosofia ikasi zuen. Mm-hmm. Tolosara joan zen filosofia ikasterat eta lizentzia lortu zuen. Eta hortik aintzina, erabaki zuen irakaskuntzan segitzea, hainbat eskola katolikotan erakasle gisa lan egin zuen.
Bon, ordan, hola hasten gira pertsonaiarekin, ez dugu oraindik aipatu bere euskaltasuna, abertzaletasuna behar bat pixkat berantago aipatuko duguna, ez baita segidan din, bigarren partean agertzen da, hor preso egon zen garaiortan?
Bai, jakin behar da, 1919an, bere baitatik soldadu sartu zela, armadan sartu zen, engaiatu zen, eta hortik urte batetara kasik alemanek preso hartu zuten. Beste eunka preso bezala, stalak bost esparruan edo preso zelaian giltzatua egon zen, bost urtez. 1945 arte, errusiarrak kampamendua askatzera etorri arte. Eta beraz, bigarren artikulu hortan, deskubritzen dugu zati bati esker zer izan zen bere bizia stalak hortan.
Beti berak idatzia hor, eh?
Bai, beti Ene sinestea liburutik hartutako zati hortan. Bai. Jakiten dugu libur, bai, zati hortan etzela euskaldun bakarra preso zena. Mm. Laster elkartu ziren, kasik naturalki euskaldunak haien artean, elkartasunez lehenik, eta bigarren urrats batetan ere solastatzeko, eztabaidatzeko elkartzen ziren. Hainbat intelektual bat ziren preso zela hortan. Eta laster gizon horiek antolatu ziren unibertsitate bat sortuz. Mm-hmm. Unibertsitate errikoi bat, errangen ezakena. Mm-hmm. Eta beraz preso izanik ere segitzen zuten gogoetatzen, austartzen eta eztabaidatzen biziari buruz oroak.
Mm-hmm. Polita da, eta hori beraz tekstuan deskubritzen da. Aski gure historiaren parte da hemendik urrun, baina azkenean euskaldunak elkartu zirela gogoetatzeko ere, gogoeta horiek nunbait atxemaiten alote dira?
Atxemaiten ditugu, gogoetak bere memoria horietan. Mm. Bai, interesgarria da, jakitea euskaldunak elkartzen eta antolatzen zirela Euskal Herritik kanpo ere, eta urrun izanik ere Euskal Herriaz edo Euskal Herriaren egoeraz gogoetak ere maiten zituztela. Mm-hmm. Eta behar bada, gibeltasun horrekin ere egeskiago behar bada. Mm. Ara, hori ere, bere bizi zati, biziki aharro eta interesgarria da.
Eta justuki, hirugarren artikuluan, hori azalarazten da, gogoeta hori ere, azkenan, bai. Euskal Herriari begira.
Bai, hori da, azken zatian, beraz, azken artikuluan, hor ahatik lotu gira beste testu bati, 1967an plazaratu zuena, frantsesez aldiuntan, liburua detzen da L'Aliénation Basque, saiakera bat da filosofikoa eta historikoa aldi berean. Eta hor, bere hausnarketak azaltzen dizkigu. Beraz, hainbat urtez ere mandituen hausnarketa eta gogoeta pertsonalak. Euskal intelektual hainitz bezala garaian Euskal Zalea zen, Etxan Txalaberri. Baina Euskal Zalea izanik at, laster abertzale bilakatu zen ere. Piska bat, gerlan ikusi zituen izigarrikeriek, bere pentsatzeko manerak aldatu zituzten. Eta hortaiko hartu zen, Euskal Herriak bazuela leku garrantzitsu bat, edo leku garrantzitsuago bat ukan beharko lukeela. Lehen abertzale eta riko bat izan zen, edo kontzientzia abertzale aldarrikatu bat, zuen lehen eta riko bat.
Mila batzionta irurogeita zazpian, beraz, teksturi atera zuen, edo nune edatu zen?
Bai, argitaratua izan zen, beraz, gaur egun ale guti gelditzen dira liburu horrenak. Zati bat irakurtzen alduzue bilketan, zati hori euskaratua izan da ere, denek ulertzeko gixan. Aski, goi mailako osnarketa da, filosofia, nozio... Aski, korapilatxoak esplikatzen ditu, baina labur biltzeko aztertzen du zer den beraz, alienazioa erran nahi baitu menpekotasun bat. Azken finean, norbait, beste norbaiten edo beste sistema baten menpeko delarik, horrengatik bere kultura edo bere baloreak galtzen dituen egoera hori. Ara, hori aztertzen du, baz kontzeptu aski bortitza da, ala ere, hori aipatzea garaian, Euskal Herriaren menpekotasuna Frantziarekiko salatzen zuen, baina beste herrialde bat zuen menpekotasuna ere, bo aski urratzailea da, garaiari lotuz ideia hori.
Eta ondorioak izan zituen teksturek edo badakizu?
Hor, ez nuke reiten alko, ez dakit zer ondorio.
Edo eraginik edo az?
Araz, eraginak bai, Jean-Louis Davan euskaltzainak idatzi ditu artikulu zonbait Etienne Txalaberri liburuz, eta hark dio eragin handia ukantzuela euskal gazterian garaian. Etienne Txalaberrik esperantza hainitz bazuen euskal gazterian. Pentsatzen zuen gazteriak bultzatzen zituen gauzak on nuragarriak zirela. Edo zen gixaz, kasu guzietan. Eta bai, ejan daiteke ala ere arrastoak usti zituela gaztean gan.
Etien Txalaberri, beraz, bilketa puntu eus webgunean obeki ezagutzeko paradaek eskaintzen duzue eta bere tekstuak ere irakortzeko, behuntza.
Justu nahi balin baduzue, ene sinestea bere memoriak sarean dira. Irakurtzen aldira sarean, armiarma.eus webgunean, beraz literatur klasikoaren gordailuan, ara bere memoriak sarean libreki irakurtzen aldira. Voilà, hor ere beste aintzindasta bat ukan dizazuen.
Eta liburua aldiz, l'alienazion bask hori...
Hor, gia da, behar bada liburutegi batzuetan, baina ez dut uste denen esku izanen denik liburu hori. ale bakan batzu izan behar dira, eta hor, bon, ara, altxorak dira.
Bon, norbaitek bali maitu. Nun bait, untxa, ba, mil esker, Aines Aristoi.
Mil esker zuri.